At menn har problemer, det ikke noe nytt. To av tre som tar livet sitt menn, nesten alle som sitter i fengsel menn, og gutter gjør det dårligst på skolen. Men likestillingsloven har fortsatt som mål å bedre kvinners stilling i Norge. Mannskampen likestillingens neste steg? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om mannsutvalgets rapport, og hvorfor i all verden vi har fått den. Det er fredag 26. april, og mitt navn Philip A. Johannesborg.
Tusen takk. Dette, jeg må innrømme jeg litt nervøs, men det skal ikke prege det.
Skal vi se hva vi får til her. Denne uken la mannsutvalget, ledet av Klaus Moxnes Jervel, frem en rapport.
Skal vi se hva vi får til her. Ja, vi legger jo frem rapporten vår nå, som vi har kalt likestillings neste steg. Før jeg går inn i hva vi foreslår i rapporten.
Så... Mannsutvalget et offentlig utvalg som har fått i oppdrag å utrede gutter og menns likestillingsutfordringer gjennom hele livsløpet. Det ikke småtteri.
Dette Therese Solien, kommentator her i Aftenposten. Hun har lest hele den nye rapporten fra mannsutvalget. Men før vi kommer dit, Therese, hvordan endte vi her?
Vi trenger egentlig ikke å gå lenger tilbake enn til 50- og 60-tallet. Da var normalen at kvinner, de var husmødre. Menn drev med lønnsarbeid, kvinner drev med husarbeid. Og det var virkelig så utbredt at det fantes en egen skatt som het samskatt, helt frem til 1964. Den gjorde at kvinners inntekt, hvis de fant på noe så dumt som å gå på jobb, så ble inntekten lagt opp på mannens inntekt og trukket skatta. Når det førte at mannen måtte betale veldig mye i skatt hvis kona jobbet, mens konen satt igjen med nesten ingenting av lønnen sin. Sånn var det fordi det ble sett på som urettferdig hvis par der begge jobbet, tjente mer enn par der bare mannen jobbet.
Akkurat når likestillingskampen startet, det skal vi ikke diskutere her. Men at det skjedde en god del ting utover 70-tallet, det det ingen tvil om.
Etter hvert så gjør kvinner inntog på arbeidsmarkedet, og særlig på 70-tallet så vokser det frem en radikal kvinnefront som krever ikke bare at de skal få lov til å jobbe som sekretær, nei, de vil ha like rettigheter og lik lønn. Og den kampen den har foregått på veldig mange forskjellige områder, fra å ha kjønnsdelte klasser på skolen med forskjellig pensum. Jenter hadde mange timer i husstell og guttene slapp. Det gjorde at jentene fikk mindre teoretisk opplæring, og derfor fikk de ganske dårlig karakter når de endelig tok eksamen, for den var lik for begge kjønn. Derfor kom ikke jenter inn på realskolen, og da kom de ikke inn på universitet og så videre. Alt dette her, eller odelsrett, da, for å ta over gården, eller lengre fødselspermisjon, den var for øvrig bare 18 uker, da Gro Harlem Brundtland ble statsminister. Plass i kommunestyrer, plass på Stortinget. Altså, den kampen har vært lang, og den ikke helt over ennå.
Så vi har ikke oppnådd full likestilling ennå?
Vi har ikke oppnådd full likestilling ennå. Norske kvinner tjener 9% mindre enn menn, selv om de jobber på den samme arbeidsplassen, har samme yrke og utfører de samme oppgavene. Menn har 55% av nordmenns netto formue. De eier nesten 70% av finanskapitalen. Kvinner eier bare skarve 21% av Oslo Børs, og menn utgjør nesten 80% av styrerepresentantene i norske aksjeselskaper. Nei, vi har ikke like stilling i Norge.
Ok, men hvorfor satt regjeringen ned et mannsutvalg da?
Ja, det kan man jo spørre om, ikke sant? Men det fordi likestilling jo ikke en kake, det ikke et nullsumspill. Det ikke sånn at hvis menn får det bedre, så får damer det verre. Tvert imot, mødre, døtre, søstre, koner, alle sammen får det bedre hvis færre menn faller utenfor og får rusproblemer, for eksempel. Fordi selv om menn tjener mer enn kvinner, så mannen såkalt en gruppe med veldig mange forskjellige folk, og mange av dem sliter. Og det mye politikken kan og bør gjøre med det.
Nettopp. Men spørsmålet hva? Det kan nemlig se ut til at guttenes problemer dukker opp allerede før de begynner på skolen. Så kanskje løsningen rett og slett å la de starte senere?
det är vanskelig att vite akkurat hvor man ska begynne når man ska liste opp alle problemer som I hovedsak rammer menn. Men for å nevne noe da. 2 av 3 som begår selvmord menn. Menn utgjør 93% av de innsatte I fengslene. Gutter har dårligere karakterer enn jenter I alle fag I 10. trinn, bortsett fra gym. De utkonkurrert på alle prestigestudiene. De langt mer problemer med rus og spilleavhengighet. De blir mer utsatt for vold. Altså her kunne jeg holdt på hele dagen.
Ja, men dette vet vi jo, Therese. Hva har utvalget tenkt å gjøre med det?
En ting rapporten tar tak I, så det at man har pleid å se på menn med rusproblemer som et problem der mannen selve problemet. Der har vi en mann, en mannete mann som ruser seg. Og det går an å se på det på en annen måte, ikke sant? Nemlig at det strukturelle utfordringer for menn også I dagens samfunn. Og det mye politikken kan gjøre med det. For eksempel å legge inn en større innsats for å unngå at gutter faller ut allerede fra barneskolen. Det vil hjelpe antagelig.
Og at menn sliter, det vel ingen nyhet. Bare de siste 40 årene så har vi hatt minst 4 utvalg som har sett på hvordan det står til med oss menn og gutter. Det nye utvalget peker riktig nok på en ny ting, og det at gutter og menn ikke bør ses på som selve problemet I seg selv. Og de mener at mange menn kommer skjevt ut allerede fra starten av.
Problemet kan oppstå tidlig, og da kan det oppstå flere problemer I kjølvannet, og kanskje får en del av disse problemene drahjelp av den, det man kan kalle struktur, da. Altså hvordan man forventet å leve livet her I landet. Hvis du havner I det man kaller utenforskap, at du ikke en del av liksom, jobb, storsamfunn, arbeidsmarkedet og så videre, så gir det mye større risiko for å få andre problemer senere. For å si det på en annen måte, hvis du ikke får deg utdannelse, og så ikke får deg jobb, så det større risiko for at du ikke får deg dame, og da det større for at du blir ensom, og hvis du blir ensom, så det større risiko for at du får rusproblemer. Alt henger sammen med alt som Gro Harlem Brundtland pleide å si, blant menn som ikke har fått barn. Når de har fylt 50 år, så bor halvparten alene, og 40% av dem har bare fullført grunnskolen. Og det viser på en måte at her det mye man bør gjøre av tidlig innsats for å unngå problemer senere I livsløpet.
Og denne rapporten som mannsutvalget nå har kommet med, har ikke bare kartlagt problemene til menn, de har også funnet noen løsninger. Blant annet på dette med å komme skjevt ut fra start.
Skal man tro dette utvalget, så kan man gjerne begynne allerede I barneskolen. Det veldig mye kjønnstradisjonell lek i barnehaven allerede, og det trenger ikke være noe galt I det. Man bør nok være oppmerksom på at man har ulike forventninger til gutter og jenter. For eksempel, leser man like mye for gutter som man gjør for jenter? Eller tenker man, det helt greit at han ute og raser fra seg, I stedet for at nå skal vi roe ned og ha en lesestund? Ikke sant? Men når det gjelder skolen, så det blitt sånn at skolen veldig teoritung allerede fra første stund. Derfor har dette utvalget lyst til å se på om man kanskje heller bør begynne på skolen når man klar for det, og det trenger ikke nødvendigvis å være det året man fyller 6 år. Og så kan man ha mer praktisk opplæring, og det særlig kanskje på ungdomsskolen, at man kan ha mer sløyd enn bare matte hele tiden. Og så kan man innføre rett til læreplass som for elever som har gått på yrkesfag.
Men skole jo en ting som dette utvalget har sett på. Hvor det butter ellers?
Nå skal ikke jeg sitte her og ha retten om pekefinger, altså, men det et faktum at dere menn, dere lever mye kortere enn oss kvinner. Og menn som har lav utdannelse og lav inntekt, de lever veldig mye kortere enn kvinner. La meg ta et eksempel da. Mange menn liker ikke å gå til legen. Og hvis de ikke gift, så det heller ikke noen kone som driver og pisker dem av gårde ditt. Så det ganske mange som får prostatakreft. Og hvis det blir oppdaget tidlig, så det gode prognoser for å overleve den sykdommen. Men hvis du går rundt med uoppdaget kreft fordi du ikke vil gå til legen, så går det sjelden bra. Ikke sant? Så hvis man bare kan få menn til å besøke fastlegen litt oftere, så det et miniskritt I retning av å jevne ut forskjellen I forventet levealder mellom menn og kvinner.
De foreslår også at det burde settes ned et mannshelseutvalg, styrke masse tilbud innen psykisk helse og rusbehandling. I tillegg så vil utvalget gjøre noe med hvordan menn og kan være som omsorgspersoner.
Her det ganske mye å ta av, og veldig mye av dette handler ikke nødvendigvis om hva politikken driver og instruerer folk om å gjøre, men det har litt med kultur å gjøre også, og bevisstgjøring kanskje, for eksempel det man gjerne omtaler som det tredje skiftet. Det handler om sånne ting som å sørge for at barna har klær som passer, at du har det klart for deg når de skal I bursdag, og at det må handles inn gaver på forhånd, svare på invitasjoner, organisere middag med onkel og tante, passe på når det turdag I barnehaven, alt det der som mødre har en tendens til å ta nesten alt av. Og det man ser da, det utvalget har gjort, å se på en del undersøkelser av menn som har gått igjennom et samlivsbrudd, og de, veldig mange av de mennene de sier at jeg slapp ikke til. Kvinner liksom går rundt med denne byrden av å ta alt, men det de mennene sier etter samlivsbruddet, altså disse tingene ble bare gjort før de fikk sukk for seg. Hun hadde kjøpt inn den bursdagsgaven. Hun hadde invitert tante og onkel på middag. Hun hadde kjøpt inn det regntøyet før det forrige ble for lite. Alt sånt, de ble ikke ansvarliggjort. Så det viser også forskningen ganske tydelig. Da. Jo mer mannen har tatt ansvar for sånne ting I forholdet før bruddet, jo mer sannsynlig at det blir mindre konflikt når de går fra hverandre. Og at de får delt bosted for barna etter bruddet. Så her har kvinner selv et ansvar for å slippe til mannen og kreve mer av ham på sånne områder. Og så kan man I tillegg da, endre foreldrepengeordningen og rettigheter I forbindelse med fødsel. De kan styrke nybakte fedre og medmødres roller og rettigheter, og de kan utvide meglingsplikten når de blir uvenner og så videre. Masse sånt kan de gjøre på toppen av det hele, men først og fremst, be mannen om å kjøpe det regnteet.
Og som vi alle vet, så ikke menn en homogen gruppe hvor alle helt like. Men så det en ting utvalget foreslår, og som det verdt å merke seg, nemlig de vil endre likestilling og diskrimineringsloven.
Ja, og det litt rart, for Norge, I motsetning til for eksempel Sverige, har ikke en likestilt likestillingslov. Likestillings- og diskrimineringsloven I Norge sier at den har til hensikt å bedre kvinners stilling. Dette ble forsøkt endret av daværende likestillingsminister Solveig Horne I 2017. Men det ble raskt slått ned på at dette ville hindre diskrimineringsarbeidet mot kvinner. Så de fikk lagt til et lite punkt om at det skal også bedre minoriteters rettigheter, og så ble det stille igjen. Men nå foreslår utvalget... Gjør han på det. Den likestillingsloven, den kan godt være kjønnsnøytral.
Og nå sitter altså alle politikerne I Norge, massevis av aviskommentatorer og andre med denne rapporten. 35 forslag til tiltak blitt lagt frem, så da gjenstår spørsmålet, vil denne rapporten ha noe å si?
Jeg håper at den fører til en solid debatt om hva som kan gjøres ut fra de forslagene som kommer. Hva politikerne faktisk gjør med den, det jo ikke gitt, fordi en del av disse tingene koster penger. Det blir sikkert vanskeligere å gjennomføre. Så jeg gjetter på at de tiltakene som blir innført først de som det koster lite penger å gjennomføre. For eksempel å endre likestillingsloven til å bli kjønnsnøytralt. Men det også en del ting som allerede I gang, for eksempel å innføre flere praktiske fag på mellomtrinnet. Det et godt sted å begynne. Så det andre ting som kan bli litt mer krevende. Holdningsendringer tar tid, men det går jo for eksempel an å håpe på at menn begynner å gå litt oftere til legen.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var kommentator Therese Solien som tok deg gjennom rapporten til mannsutvalget. Denne episoden laget av produsent Olav Eggesvik og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart Jonas Brenna, Synne Søhol, Fride Nesten-Onstad og Hanne-Marie Maugesten. Lyden du hørt hentet fra nettsidene til regjeringen.
Flere stater I USA har gjort det, Tyskland og Kanada. Men Norge klar for legalisering av weed? Altså, cannabis på pole? Nå begynner vi vel egentlig å få en del svar på om legalisering funker eller ikke.
Det tror jeg en helt feil vei
å gå. Det eneste de klarer å si at rus en
viktig effekt med å
få opp. De tiltakene som dere kommer med, de vil bare følge at flere
bruker
Så hvorfor det fortsatt så umulig? Og bli enige om hva vi bør gjøre. Hør dypdykk I Podmi eller hos Aftenposten.